Ræða fundarstjórn forseta og hans tími er núna. Gjör svo vel.
Frú forseti, ég ætla að vera jákvæður heldur en síðasti háttvirtu ræðumaður og vonast til þess að allir sýnist sanngirni í þessu máli. Ég legg til að alþingismenn allir og ríkisstjórn og aðilar sem að þessu máli geta komið utan þings vinni að sameiginlegum reglum til þess að afnema gjaldeyrishöftum. Það er engin maður hlyntur gjaldeyrishöftum. Og ég legg til að við leggjum öll saman krafta okkar. Í háttvirtri efnahagsskattanefnd er fjöldi af sérfræðingum. Óvinnu margir sérfræðingar. Og margir sérfræðingur utan þings sem hafa lagt til málana. Og ég legg til að nú vinni við öll að þessu máli í einhverja 2-3 mánuði og afnemum svo gjaldeyrishöftin sem að allir hafa lýst yfir að sé af henni illa. Og ég vil leggja til við frú forseta að hún bara í velvild taki þessari tillögu minni velviljað.
Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.